бетіне жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ. Бәрі бүгін тойдың басы басында. Қарекең тойына жететіне жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ. Бәрі бүгін тойдың басы басында.
Қарақалпақ елінің қай жерінде болсаң да, Қазақстан елінде жұмыс істеп жүрсең де, бізді тыңда басқана демалып қой. Қарақалпақ елінде бүгін ажайып той. Көшеміз балық базар, үйлерде балық базар. Адамдар толып атыр, біреулер кайып болып жатыр. Ансамбльдің білгені құтыл болсын тойларыңыз. Қазақша қосуға айт деп оны қинайды ағамыз. Ойыншы қыз ортада түрікше ойнап жатыр. Оған жарасы баян апада ойнап жатыр. Біреулер шешіп жатыр, біреулер жинап жатыр. Абай ағамыз елі ансамбльді қинап жатыр.
Қарекең тойына жететіні жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ. Бәрі бүгін тойдың басы басында. Қарекең тойына жететіні жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ. Бәрі бүгін тойдың басы басында.
Содан кейін қазақшаны жіберді жіберді. Қызып кетті той келіншекті әкелді. Өшірді жаңа ғана қойылған қазақшаны. 12 жасар балаға берді таяқшаны. Бет ашар басланды, адамлар жиналды. Бет ашатын баланың қасына қойды бәңкі. Пәленше төленшегі жұмсәлім бер келіншек. Келіншектің белі ауырды иіліп мың рет. Бет ашатын баланың беліне орады материал. Иніне қысылды әр түрлі орамал. Солай етіп бет ашарда таусылды. Менің атым шықпады деп біреулер дау қылды. Өкпеледі біреулер қабақларын үйіп. Қағазға жазылмаса мен деме айып. Салтларын жинастырып комсомолға жол алды. Бағанағы ағалар үйінде ұйқылап қалды.
Қарекең тойына жететіні жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ. Бәрі бүгін тойдың басы басында. Қарекең тойына жететіні жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ. Бәрі бүгін тойдың басы басында.
Кейінгі қызықлар комсомолда жүз берді. Тағы құтлы болсын тойларыңызды жіберді. Кафенің артында талай көздер көгерді. Олар күй баланың классыз көк балас жігітлері. Бір-бірімен келісе алмай атыр. Бірі сөгілсе екіншісі де қалмай атыр. Кафенің ішінде той қызы отырса, ал сыртында боевик кино болып атыр. Дені сау адам келіп оларды айырды. Бетлеріне шапалақ беріп бәрін қуды. Кафенің ішіне кірсек бәрі ортада. Горка деп ақырып отыр шортаға. Біреулер сөйлеп отыр, біреулер шеп атыр. Біреулер тос айтқанның аузына үңіліп отыр. Әне сондай той бір күнде болып өтті. Кафенің ішінде сыртында да қызықлар кетті. Байыр ән Қарекеңді той. Той
Қарекең тойына жететіні жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ. Бәрі бүгін тойдың басы басында. Қарекең тойына жететіні жоқты. Дүңгіліп осылы жаңа дешен жақты. Сен менен хеш кімің жұмысы жоқ.